tengen badakşanlıklarını köçürüp kiltirmekte. Bu orunda hiç kandı şahke hacet bulması gerek.
Habibulla Botir çizib bergan Tojikistondagi qishloq manzarasiga yana bir qo'shimcha chizgi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu mamlakatda sovetcha kolxozlar haligacha bor. Faqat katta shaharlarga tutash va yerlari hosildor bo'lgan kolxozlarning yerlari it egasini tanimay qolgan 90-yillarda sotilib ketgan. Kolxozning yeri qanday sotilib ketadi? Umuman sovetdan tarqagan bir respublikada yer qanday qilib sotiladi? Axir yer islohoti bo'yicha postsovet mamlakatlarida eng ilg'or bo'lgan. Mazkur masala bo'yicha bir paket qonun qabul qilgan Qirg'izistonda ham yer hali gektarlab ham, sotiklab ham sotilgani yo'q-ku. Bu savolga Dushanbedagi muxbirimiz fuqarolar urushi va undan keyingi yillarda dala komandirlari kolxozlar yerlarini zo'ravonlik bilan xususiylashtirib olganlar. Shuning uchun ham muxolifat hukumatdan xususiylashtirish jarayonini qayta ko'rib chiqishni talab qilgan, biroq hukumat bunga ko'nmagan degan ma'lumotni berdi. Aholisining ishga yaroqli qismi ish izlab Rossiyada uloqib yurgani uchun huvullab qolgan Tojikistondagi qishloqdan Farg'ona vodiysidagi qishloqlarga, avval Namangan viloyatidagi qishloqqa o'tamiz. Keling-keling do'stlarimni hidoya qilish navbati hamkorimiz Nosir Zokir va uning qahramonlariga keldi.
Namangan viloyatining Chust tumanidagi Mashhad qishlog'i viloyatning nisbatan chekka qismida joylashgan. 3,5 ming aholisi bor. Bitta o'rta maktab faoliyat olib boradi. Qishloq aholisini aytishicha, keyingi paytlarda bu qishloqqa ham hokimiyat tomonidan e'tibor kuchaytirilgan. Odatda chekka qishloqlarda yashaydigan aholini ko'pchilik ijtimoiy siyosiy jarayonlardan yiroq deb tasavvur qiladi. Lekin bu qishloq aholisi bilan suhbatlashib, kutilmaganda ajoyib manzaraga duch keldim. Gap shundaki, bu qishloq aholisi qayta qurish yillaridan boshlab o'zini haq huquqlari uchun qo'rqmay kurashib kelgan xalq ekan. Ularning aytishlaricha 90-yillarning boshlarida xalq birlashib hokimiyatni 10 chaqirim joydan qishloqqa gaz olib kelishga majbur qilishgan. Aniqroq qilib aytsak, hokimlarni o'z vazifalarini halol bajarishga undashgan. Biz bilan suhbatlashgan qishloq aholisiga birinchi savolni berishimiz bilan ular o'zlarini o'ylantirib turgan muammolardan gap boshlashdi. Bu qishloq muammolari O'zbekistonning boshqa qishloqlaridagi muammolardan deyarli farq qilmaydi. Qishloq aholisi hukumat organlari bilan muloqot qilish uchun Karimjon Boltayevni ramziy ma'noda o'zlariga lider qilib saylab olishibdi. Suhbatni Karimjon boshlab beradi. Karimjon, sizlarni qishlog'ingiz aholisi ko'proq nima ish bilan shug'ullanib tirikchilik qilishadi? Marhamat.
Bizni O'zbekiston agrar davlat bo'lganligi uchun asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qisman endi asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Lekin hozirgi paytda mehnat qiladigan odamlarga yer bermasdan haligi mansabdor shaxslar, viloyatda ishlaydigan, tumanda ishlaydigan shaxslar hozir yerni egallab olyapti.
Mansabdor shaxslar yerni egallab olyapti deyapsiz-a? Bu qanday qilib egallab oladi?
Dehqonlar oilasi viloyatda suv va qishloq xo'jalik boshqarmasida bosh revizor bo'lib ishlaydi. Mana shu odam masalan hozir o'zini amaldan foydalanib eski rais qo'rqitib kolxozni kam hosilli yeriga qaror chiqartirgan. Lekin ko'p hosilli yerini yaxshi yerini olgan. Ana shuni hozir biz 2 yildan beri tuman hokimiga yozdik, javob 0. Tuman prokuroriga yozdik, javob 0. Viloyat prokuroriga 3 marta yozdik, viloyat prokurori Said degan odam ko'rib chiqib, xohlasang shu olmasang yo'q dedi. Viloyat hokimi To'lqin Jabborov 3 marta ko'rib chiqdi. Tuman hokimi Turdali Ro'ziboyev degan odam. San Karimovingga borasanmi, birlashgan millatlar tashkiloti o'nga borasanmi, baribir menga yuboradi, man kechiraman, man hal qilaman deydi. Turonda guvoyman bu. Aytganidek mana 2 yildan beri yozamiz, yozamiz, hech qayerdan javob yo'q.
Mana hozir ko'p joylarda kuzatilyaptida fermerlarning faoliyatiga rahbarlar ko'proq qarshilik qiladi. Mana sizlarni kichkinagina qishloqlaringizga ham mana shu narsa yetib ketdi. Buni sabablari nimalarda deb o'ylaysizlar?
Bizga 70 yillik mustabid tizimimizning asosi barbod bo'lishi ana shu voqealarni
qog'ozlarga asoslangan holda o'rganib, qog'ozlarga asoslangan holda xulosaga chiqarib, o'sha qog'ozlarga yozilgan narsalarni borib joylarda aniq shu to'g'rimi, noto'g'riligini ko'rmasdan, ko'radigan bo'lsa ham uni bitta ikkita odam bilan xalq ichiga kirmasdan noshkora, nodemokratik ravishda qilingan natijasida barbod bo'ldi. Mana ana shu usullarni eng so'nggi qoldiqlari mana hozir ham o'zini asoratini beryapti.
Ha bu sovet tuzumini u ular oldiga sursa, ha biz oldiga intilmoqchi bo'lgan odamlarni tepalaversa-yu, lekin haligi orqaga tortib bu mashina qilamiz bu degan odamni bilan gaplashaversa, nima biz kommunist bo'lmasimizmi yana aka? Men kommunist bo'lishni xohlamayman, kommunist meni otamni o'ldirdi.
Mana shu kolxozga rais tayinlanayotganda sizlarga o'xshagan oddiy xalq bilan maslahat qilinadimi yo'qmi?
Hozirgi shu navoiy nomli shirkat xo'jaligining raisi tuman hokimini statistika bo'yicha boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. Tuman hokimi mo'ni bo'lgan. Bu odamning familiyasi Muhammadjon Yo'ldosh, sudlangan, majburiga ketilgan. Hashat tuman hokimi bor rais qilib qo'ydi. Ana qanday adolat?
Mana shu yerni xususiylashtirilishiga sizlar qanday munosabat bildirasizlar? Siz gapirmoqchimisiz, marhamat.
9-chi sessiyani o'qi desan shaytonlab qo'yadi hamma rahbarlar. Chunki unda qishloq xo'jaligida xususiylashtirishdan afzalroq va samaraliroq usulni har jahonda hech kim o'ylab topmagan deb yozgan. Bu gap nihoyatda buyuk gap. Xususiylashtirilmasa ekan, hamma narsa egasiga tushmasa ekan, mana shu zo'ravonlik, byurokratiya, qo'shimcha ekish, poraxo'rlik hamma oldi berdi nazarga ketadi. Agar bizni hozirgi agrar davlatimizni ishlab chiqarishda hozirgi tuzumda agar shu hammasi to'g'ri ishlab yaxshi ishlasa-da, biz Amerika degan davlatdan 10 barobar o'tib ketamiz. Nima deysiz? Toshga tikan ekib gul undirsa bo'ladi bizning yurtimizda. Prezidentimiz bu oboradigan siyosatlarini, bu aytilgan gaplarni to'g'ri qilib oborsa, agar biz aytyapman-ku, har bittan tayda ikkitadan Nexus'i o'sha haligi Yamayka, Tamayka degan hamma yo'ldan ham o'tib dunyoda eng zo'r xalq bo'lib yashaymiz.
Prezident aytganini qilmadi deyapsiz-a? Nimaga bo'lmasa chora ko'rilmaydi o'shalarga?
Shunga hayron bizda bizdan.
Nasir Zokirning materialini tinglayotib siz tinglovchi nimalarni o'yladingiz bilmadim-u, menda o'ta chigal, o'ta qorishiq fikrlar paydo bo'ldi. Adiblarimizdanmi, shoirlarimizdanmi biri talantlar qishloqda tug'iladi, shaharda o'ladi degan gapni aytuvdi. Tinglaganingiz material qahramonlarning gaplaridan o'sha gapni aytgan zukko qanchalik haq ekanligini yana bir bor his qildim. Va shuning barobarida yana bir gap esimga tushdi. O'rusning gazetalaridan biri bundan 1-2 yil avval Мы такие умные, но почему такие бедные? А Климовскю, неге бу кадар кашшокмыз деген савалге узаак жаваб излеганды. Кышлоклык өзбек шу кадар акылли, шахарлигиям ахмак эмас албатта, бирок нима үчүн бу кадар кашшок? Бу савалнын жавабыны Насыр Зокирнын кахрамонлары эшиткениңиздек, ер ислохаты өткөзүлмөйөткөнүдөн деп биледилер. Шу орунда кыргыз кышлогуга бир роб мехмон болуш мавриди келди. Chunki Qirg'izistonda o'zbekistonlik dehqon orzu qilayotgan holat yuz bergan. Kolxozlar tarqatilib, yer dehqonga bo'lib berilgan. Qani ko'raylikchi, bugun zamindorga aylanib qolgan kechagi kolxozchi qanday yashayapti ekan?
Qo'sh viloyatining bir chetida joylashgan birlashgan qishlog'i bizni ana shunday xushchaqchaqlik bilan kutib oldi. Yuz xo'jalik istiqomat qiluvchi kichkinagina qishloqning chang ko'chasidan o'tib borar ekanmiz. Bu yerdagi hovlilar devor bilan o'rab qolinmaganligi, darvoza, qulf, kalit degan tushunchalarning yo'qligi dilimizni yayratdi. Qishloq bitta yarimta mashina sig'adigan o'ngir-do'ngir yo'lni hisobga olmaganda mevali boqqa o'xshaydi. Shundoq qo'lingizni cho'zasiz-u, ko'nglingiz tushganidan birini uzib olasiz. Birov buning uchun sizni ayblamaydi, chekmaydi, qo'llarini silkitib haydamaydi. Kattalar dalada bo'lganligi uchun bolalardan qishloq idorasini so'raymiz. Ular bilmaymiz degandek yelka qisadilar. Ancha sasonlikdan so'ng yoshi kattaroq bir bolaga duch keldik. U qishloq idorasi kambag'al oilaga uy qilib berilgani, rais esa 3-4 yil avval vafot etganligini aytdi. Endi birlashganliklar oddiy ma'lumotnoma olish uchun ham 10-15 kilometr naridagi qishloqda joylashgan idoraga borishar ekan. qishloqni boshqarib turar ekan, ertalab dehqonlarni dag'dag'a qilib uyg'otib, ishga haydaydigan rahbarga ehtiyoj qolmabdi. Qirg'iziston uchun bu kabi holat yangilik emas. Yuzlab qishloqlarda bugun rais, brigadir, zvenovoy degan so'zlar unutilgan. Hukumat barcha yerni dehqonlarga bo'lib berdi. Endi dehqonning o'zi rais, o'zi brigadir, o'zi agronom. Ishlasa ishlaydi, ishlamasa och qoladi. Birlashganlik dehqon Muhammad Sodiq Turg'unov gapiradi.
Hozir yerdi o'zimizniki bo'lgani yaxshi bo'ldi-da. Nima deganda ilgari Sapoz mahallada bunchalik daromadlar bo'lmasdi-da. Sapozda 100 kilo, 150 kilo budayga ishonib ishdan chiqmay yotardi-da. Hozir mana yaxshi bo'lyapti.
Hozir qancha daromad olasiz masalan yiliga?
57 sotiy yerim bor. Shundan endi hozir 40 sotiyga buday ekkanman. 2,5 tonna, 2 tonna buday olsam menga endigi mashinaga yetadi bemalol.
Yana traktorchilik ham qilasiz, o'zingizning xususiy traktoringiz bormi?
Mana o'zim traktorim. Ay kunda 4 gektar, 6 gektar yer solyapman mana eldi yerini. Undan endi mana shu hammayog'ini o'zimiz ko'taramiz. Ashundan oshgani endi shu bilan tirikchilik qilyapmiz.
Topgan daromadingiz foyda o'ziga yetadimi bir yilga?
Xudo xolasa yetadi. Bemalol yetadi.
Dehqon yiliga 2,5 tonna bug'doy hosili olishidan va bu daromad unga bir yilga yetishidan xursand.
O'shdagi hamkorimiz Abdulloh Yergashning lavhasidan qirg'izistonlik dehqon o'zbekistonlik dehqon orzu qilayotgan kunlarga erishgandek ko'rinadi. U bugun o'z yeriga ega, xohlagan narsasini ekadi, hosilni kimga xohlasa o'shanga sotadi. To'g'ri, dalasidan bir yilda topadigan puli ko'p emas. Axir kim aytibdi, bu yorug' dunyoda pulim yetarli deb. Esingizdami latifadagi gap? Mashina bozoridagi dallol sotuvchining qo'lini ha deb silkiyverarmish. Bering endi, shu kambag'al ham bitta Volga minsin deb. Qirg'izistonlik dehqon yaxshi mehnat qilsa, ko'payib ham qolar puli. Eng muhimi, endi u erkin. Birovga emas, o'ziga ishlaydi. Brigadir, rais, hokim degan ishiga aralashaveradigan behisob xo'jayinlari yo'q uning. Xullas, bugungi manzaraga mana shu joyda so'nggi nuqtani qo'yib qo'ysak ham bo'laverar edi. Chunki hamma ishonadigan mantiq bor. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham dehqon yomon yashayapti, zorlanayapti, chunki bu mamlakatlarda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida real islohotlar o'tkazilmayapti. Qirg'izistonda esa islohotlar o'tkazildi, kolxozlarning yeri bo'lib berildi. Shuning uchun dehqon boyib ketmagan bo'lsa-da, nolimayapti, uning ruhi tetiklashib qolgan desak bo'laverardi. Bor haqiqat bu, biroq to'la haqiqat emas. Davomini eshiting, Abdulloh Ergash tayyorlagan lavhaning.
Dehqon yiliga 2,5 tonna bug'doy hosili olishidan va bu daromad unga bir yilga yetishidan xursand. Bundoq to'ppini yerga qo'yib, hisob-kitob qilib ko'raylik. Bozorda bug'doyning kilosi 4 so'm. Demak, Muhammad Sodiq aka yiliga 10 ming so'm yoki 200 AQSh dollaridan sal ko'proq daromad topadi. Shunga traktorchiligidan keladigan yana 100 AQSh dollari miqdoridagi daromadni qo'shsak, 300 dollar bo'lar ekan. Qirg'iziston hukumati 4 kishidan iborat oilaning 1 oylik oziq-ovqat xarajati 100 AQSh dollari atrofida bo'lishi kerakligini ma'lumlagan. Suhbatdoshimizning oilasida esa 6 jon bor. Muhammad Sodiq aka sal oshirvordi yo'q degan xayolga borib, u kishining turmush o'rtog'i Hayitxon opaga mikrofon tutamiz.
Bitta yerda daromadi bilan hozirgi sharoitda oila boqish qiyin. Bolalarning kiyim-kechagi bor, maktabda o'ziga har qancha bo'lsa ham yetmaydi. Shu bolalarimiz endi ayniqsa mo'ronim o'qishga kiryapti, yo'l kirasini o'ziga ko'p ketib qoladi. Bizda endi 57 sotiy yerimiz bo'lsa, yaxshi bo'lsa shundan 2,5 tonna, 3 tonnaga borib, 3 tonnaga yetmaydi, 2,5 tonna bug'doy olamiz. Shundan 1,5 tonnasini oilamiz bilan yesak ham, 1 tonnasi endi kamkasi o'zi yerda haydagani, suvni nalogi, to'sfondi, shunaqa o'zini nimalariga ketib qoladi-da. Traktorda haydaganiga, qat-qat yeydigan nonimiz qoladi yerda o'zidan. Baribir endi bug'doy ekamizda paxta esak ba'zida o'zini o'zi ham qoplamaydi. Bultir paxta tushib ketdi. Hech kim nima qilolmadi. Naprot bankrot bo'ldi-yu hamma.
Hayitxon opaning soddagina tuyulgan so'zlarida katta ma'no bor. Hukumat yerni bo'lib bergandan keyin dehqonni unutganday tuyuladi. Birlashganliklar oxirgi 5-6 yil ichida birorta agronomni ko'rmabdilar. kimyoviy o'g'itlar, urug'lik haqida gapirmasak ham bo'ladi. Hamma joydagi kabi otang bozor, onang bozor. Bularning hammasi yer tarkibining buzilishiga va hosilning ozayishiga olib kelmoqda. O'tgan yili esa paxta va tamaki ekkan dehqonlar xonavayron bo'lishdi. Mutaxassislarning hisob-kitoblaricha 1 kilo paxta yoki tamaki yetishtirish uchun dehqon 10 so'm pul sarflaydi. 2001 yilda omadi kelgan dehqon paxtasini 10 so'mdan sotib qolishga ulgurdi. Omadsizlar esa 7 so'mdan, ya'ni 3 so'mdan ziyoniga sotishdi. Hukumat qishga yaqin paxta va tamaki narxini 17 so'm 50 tiyindan qilib belgiladi. Biroq hech bir ishbilarmon yoki korxona bu narxda dehqon yetishtirgan hosilni sotib olmadi. Bundan bir necha yil oldin yer bo'lib berilgach, boyib ketishni orzu qilgan dehqonning hafsalasi pir bo'ldi. Biz hikoya qilgan birlashganliklar soliqdan ham, mahalladagi do'konchi Donoxon opadan ham qarzdorlar.
Sizdan qarzi bor odamlar ko'pmi qishloqda?
Qancha bor?
Bor endi, 5-6 so'm. Endi olam bu darsda, yo'q paxta terimda.
Ungacha nasiyaga berasiz?
Nasiya? Hammasiga nasiya. Naqi yo'q.
Endi bu savdoingiz to'xtab qolmaydimi?
Endi to'xtab qolsa ham biz ham qarz olib kelamiz. Qarzga beramiz, keyin boronadagina olib ketamiz.
Deydi Donoxon opa.
Abdulloh Yergashning lavhasi mana endi tugadi. Eshitganingizdek, Qirg'izistonlik dehqon ham bugun bir kelib keting qishlog'imizga deb sizu menni mehmonga chaqiradigan holatda emas. Mehmonga chaqirsa, mahalla baqqolidan qarzi yana ko'payib ketadi. Xo'sh, bu qadar kambag'allikning sabablarini qayerdan izlamoq kerak? Nima uchun yer islohoti o'tkazilayotgan Qirg'izistonda ham dehqonning kosasi bunday islohotlar o'tkazilmagan Tojikistonu O'zbekistondagidagi dehqonnikidan oqroq emas? E'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi manzarani chizishni boshlayotib, Sovet davrida mintaqa dehqoni boyib ketmagan bo'lsa-da, bugungidan yaxshiroq yashaganini e'tirof etgan edik. Sutga qorilgan nonni yovg'onga emas, bir parcha go'shtli sho'rvaga botirganini aytgan edik. Nega shunday bo'lgan? Chunki sovetcha ishlab chiqarish kommunistlar o'ylab topgan o'ziga xos tizim, yaxlit organizm bo'lib, uning har bir organi bir qo'lda qandu, boshqa qo'lda qamchi ishlagan kuch tomonidan boshqarilar va shuning evaziga mamlakatning har bir a'zosi uchun o'rtamiyona yashashga imkoniyat paydo bo'lar edi. Bundan 10 yil muqaddam esa jamiyatning har bir a'zosiga o'rtamiyona emas, yaxshi yashashga imkon beradigan tizim qurishga qaror qilindi. Bu qarorning ijrosi esa mana 10 yildan buyon cho'zib kelinmoqda. Yangicha mintaqa mamlakatlari uchun yangicha tizimni barcha muchalari bir-biroviga mutanosib ishlaydigan yaxlit organizm sifatida yaratishga esa harakat ko'rinmayapti. Qirg'izistonda yer xususiylashtirilgani bilan baraka paydo bo'lmayotganligi, tojikistonlik va o'zbekistonlik dehqonning hasratidan tutun chiqayotganligi boisi o'sha organizm shakllantirilmayotganligidan emasmi? Jamiyatning har bir a'zosi uchun o'yin qoidalari bir xil bo'lgandagina baraka paydo bo'ladi. Ana o'shandagina markaziy osiyolik dehqon yana xirjoyi qila boshlaydi. Keling, keling do'stlarim, mehmon bo'ling do'stlarim. Bir kelib ketingiz qishlog'imizga. Keyingi manzarani 2 haftadan so'ng chizamiz.
Qadrli tinglovchilar, endi esa navbat qadriyatlar deb nomlangan diniy ma'naviy ruknimizning navbatdagi soniga. Qadriyatlar ruknining doimiy olib boruvchisi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bugun mishmishlar, hujjat dalili bo'lmagan gaplarni tarqatish va bunga islomda bildirilgan munosabat xususida so'z yuritadilar. Marhamat, tinglang.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizler, İslam dinide bazı bir kişilerinin kılayatken ayıplarını taş kılmasık, belki onlar hata kılıp koyup, özleri afsus nedamet çekip, onlardan bekitip durgan bir payıtta, onlarını gafırıp, adamlarla müşmüş tarkatış manaları man kılıngendir. Bu narsani qilgan odamlarga qattiq ogohlantirishlar berilgan va oxiratda ularga bu qilmishlari uchun jazolar berilishi ham ta'kidlab aytilgan. Chunki mana shu qilinadigan ishlar jamiyat ichida o'zaro bo'lmag'ur gaplarni tarqashi, o'sha gaplar orqali jamiyat a'zolari o'rtasida ko'ngil qoldilar bo'lishi va oxir oqibat kelib jamiyat tanazzulga yuz tutishi ehtimoli bordir. Shuning uchun ham bu ma'noda ham Qur'oni Karimda ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida alohida ta'kidlangan qaytariqlar kelgandir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Nur Surasida marhamat qilib aytadiki: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Albatta iymon keltirganlar ichida fohisha gaplarning tarqalishini yaxshi ko'radiganlar ana o'shalar uchun bu dunyoyu oxiratda alamli azoblar bordir. Mana shu oyat karima Sura-i Nurda zinokorlik to'g'risidagi ahkomlar, bu qabih ishni oldini olish va uni muolajasini qilish borasidagi ahkomlar orasida kelgan bir oyatdir. Ana o'sha kabi fohisha gaplarni tarqatish katta gunoh ekanligi aytilyapti. Hujjat, dalil yo'qmi? Qo'lga tushirilgani yo'qmi? Uni o'zini maxsus odamlari shug'ullangani, ularga yetib borgani yo'qmi? Demak, taxmindan shubha bilan birovlarni obro'sini putur ketkizadigan, birovlarga yomonlik yetkazadigan turli fohisha, uyat, mish-mish gaplarni tarqatishga birovni haqqi yo'q. Mabodo tarqatadigan bo'lsa, uni javobini berishi kerak bo'ladi. Ana shu ma'no payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida ham bor. Imomi Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki: La yasturu abdun abdan fid dunya illa safarahu Allahu yawm al-qiyamah. Agar bu dunyoda bir banda boshqa bir bandaning aybini berkitsa, albatta Alloh taolo qiyomat kuni o'sha bandani aybini berkitadi. Demak, aybdor bo'lib qolgan kishini boshqa yoqqa mish-mish tarqatmasdan aybini berkitib qo'ygan odamni Alloh subhanahu va taolo qiyomatda o'sha aybini berkitar ekan. Uni behudadan behudaga tarqatib, har xil mish-mish tarqatish o'rniga, demak, lozim bo'lsa bekitish kerak. Albatta, ko'pchilik manfaatiga zarar yetkazadigan narsa bo'lmasa, o'sha yashab turgan jamiyatga, ommaga zarar yetkazadigan, birovni haqqini payman qiladigan narsalar bo'lsa, buni kerakli tashkilotlarga, mas'ul jihatlarga aytish kerak. Lekin o'zaro muomalalarda, boshqa bir holatlarda ayb ishlar ko'rinib qolsa, shaxsga taalluqli narsalar bo'lsa, ana uni berkitish yaxshi bo'lar ekan. Shoyatki o'sha ko'rib berkitgandan keyin haligi odam uyalib, ikkinchi marta shu noto'g'ri ishni qilmay qo'ysam ehtimoli bor. Imom Buxoriy, Imom Muslim yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan qilingan rivoyatda aytiladiki, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytgan ekanlarki, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. وإن من المجاهرين أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله من إن بات أمتهم أفوق لنجندر ديدنا البيغمبر مزان عليه الصلاة والسلام إلا كناهن جهرا خلوجه Ya'ni ochiq oydin tarqatuvchilarni afv qilinmaydi. Bu ochiq oydin tarqatuvchi, jahran qiluvchi deganlar kim desa, bir odami bor. Bu odam kechasi bir ishni qilgan. Tong o'tganda hech kim bilmay turibdi. Alloh taolo uni aybini berkitdi. Birovga bildirmadi. Lekin uni o'zi turib olib, "Ey falonchi, kechasi men undoq qildim, bundoq qildim" deb o'zining qilmishlarini gapira boshlaydi. Aslida u kechasi yotganida Alloh taolo uning Robbisi aybini berkitib qo'ygan edi. Tong otgandan keyin bo'lsa, Alloh berkitgan narsani o'zi ochishni boshladi. Ana o'sha inson demak afv qilinmay qoladigan insonlardan bo'lar ekan. Darhaqiqat hayotdagi tajribamizga nazar soladigan bo'lsa ham ko'pgina fohisha gaplar, uyat gaplar, birovlarni obro'siga futur yetkazadigan, jamiyatda bir-birlariga ishonchsizlik ma'nolarini tug'diradigan gaplarni shunaqa maqtanchoqlar o'zini sarguzasht sifatida uyalmay, netmay gapirishlari oqibatida ko'pgina noxush xabarlar tarqaladi va kishilarimiz orasida o'zaro munosabatlarga katta zarar yetkazadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib, Xudo berkitdimi, o'sha narsani berkitish kerak. Birovni aybini ochishga, uni sharmanda qilishga, fohisha gaplarni kishilarni o'rtasida tarqatishga mutlaqo urinmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bundoq ishlardan o'zi asragan bo'lsin.
Aziz muxlislar, siz qadriyatlar ruknining navbatdagi soni bilan tanishdingiz. Unda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari hujjat dalili bo'lmagan gaplarni, mishmishlarni tarqatish va bunga islomda bildirilgan munosabat xususida so'z yuritdilar. Qadrli tinglovchilar, shu bilan bugungi dasturimizning birinchi soati o'z nihoyasiga yetdi. Bir necha daqiqadan so'ng programmamizning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola etamiz. Qisqa tanaffusdan so'ng yana havo to'lqinlarida uchrashamiz deb umid qilaman. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.
Jo me wa se ti